kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Ang Ode of Remembrance ay tulang binibigkas tuwing Anzac Day bilang pag-alala sa mga nagsakripisyo noong panahon ng giyera. Narito ang pagsali ng tula sa wikang Filipino. Sila ay hindi tatanda, bagkus tayong naiwan ang siyang kukupas. Hindi sila mapag-iiwanan ng panahon, lumipas man ang maraming taon. Sa paglubog ng araw at pagsilay ng umaga, mananatili sila sa ating mga alaala.
Magandang-magandang umaga mga kababayan! Kayo po ay nakikinig sa programa ng SBS Filipino sa radyo kasamang inyong lingkod, Edinel Magtibay. At ngayon po, ika-25 ng Abril at atin pong ipinagdiriwang ang Anzac Day. At syempre, hindi lamang ako kasama ninyo sa programa hanggang alas 11, narito rin para sa pagdiriwang si TJ Correa. Magandang umaga, TJ!
Magandang umaga, Edinel, at magandang umaga sa mga kababayan nating nakapahinga din siguro sa bahay ngayon at sumasabay sa komemorasyon ng Anzac Day.
Ayan, isang napakahalagang selebrasyon ito or pagbibigay pugay, pag-alala para sa lahat ng mga Australians at iba pa mga nagserbisyo, lalo na sa mga sa mga hukbong sandatahan ng Australia at ganun din ng New Zealand. At mamaya, magbibigay tayo ng ilang mga impormasyon at yung mga simbolo nito mga nakikita natin na mga ginagamit o yung mga aktibidad tuwing Anzac Day.
Marami tayong mga kababayan, Edinel, at siyempre pagdating dito ay ano ba itong Anzac Day? Hindi pa nalalaman talaga ang totoong kahulugan nito. Parang sa Pilipinas, ito ay parang yung araw ng kagitingan maihahalin tulad natin, kumbaga yung mga nagsakripisyo para sa bayan natin. Ito yung parang paggunita. Ito yung parang katumbasan yung araw ng kagitingan nitong April din, di ba? Halos sa kasabay na buwan.
At bilang pagbibigay ng kaunting kaalaman para doon sa mga nakikinig na bago pa lamang dito sa Australia at nagtataka pa ano nga ba ang selebrasyon na ito. Ang Anzac Day po ay nagbibigay pugay sa mga veterano dito sa Australia at maging sa New Zealand, kabilang na rin yung mga marami mula sa mga First Nations at iba pang kultura na may mga iba't ibang pinagmulan. At para makilahok dito sa mga pagpaparangal, tuwing ika-25 ng Abril, ngayong araw yan taon-taon po, ginugunita ng mga Australians itong Anzac Day at pinagdiriwang para bigyang pugay ang lahat ng kasapi ng Australian at New Zealand Army Corps. Ito yung Anzac. At sila po yung mga nakipaglaban sa Gallipoli noong 1915 sa panahon ng unang digmaang pandaigdig.
E ngayon po, pagunita ay para sa lahat ng mga Australiano na naglingkod at namatay sa digmaan at mga operasyong militar. Ngayong Anzac Day, idiradaos po yung mga dawn services o yung madaling araw na komemorasyon sa buong bansa. Nagsisimula po ito sa bandang alas 4:30 ng umaga na siyang oras po ng pagtungo sa Gallipoli. Ang oras po ng simula ay maaaring mag-iba din sa ilang kabisera ng Australia. Ito po ay isang seremonya upang alalahanin yung mga namatay o nagdusa sa lahat ng mga digmaan na nilokohan ng Australia.
Napakaaga, 4:30 ng umaga. Kaya yung ibang mga nakakasabay natin, mga galing doon sa dawn services at yung iba ay pauwi pa lamang. At karaniwan naman po itong sinusundan ng gunfire breakfast sa mga RSL clubs. Kaya puno yung mga RSL ngayong araw na ito. Ito yung mga Returned and Services League na binubuo naman ng mga simpleng barbecue, may mga sausage, tinapay at yung mga salo-salo. May kasama pang kape at rum paminsan-minsan. Ang pangalang gunfire breakfast ay nagsimula naman sa almusal na kinakain ng mga sundalo bago ang isang laban.
Magandang parang pagsisimbolo pa rin yan na ginagawa pa rin ngayon. Sa hapon naman po, dinadaos din ang mga parada ng mga veterano sa buong bansa. Ang bawat kabisera po ng bansa ay may pangunahing dawn service at Anzac Day March. Sa Canberra po, ginaganap ang mga pagpaparangal sa Australian War Memorial. Diyan sa Canberra, sa Sydney naman, ito ay sa The Cenopast sa Martin's Place at sa Melbourne sa Shrine of Remembrance.
Ito naman pong mga dawn services na to, pati na rin ang gunfire breakfast at marches ay inoorganisa ng RSL Australia, kaya pinakamahusay po na paraan para malaman kung ano yung mga nangyayari sa inyong lugar ay makipag-ugnayan po dun sa mga local RSL clubs.
May mga bawat estado ay may mga club na yan. Ano? Sa buong araw po, karaniwan nang nagtatapos yung mga veterano at kanilang mga pamilya sa kanilang lokal nga na RSL. Ito po yung magandang lugar upang maglaro ng 2-up. Ito po yung laro na pagsusugal na legal lamang nalaruin sa araw ng ANSAC o tuwing ANSAC lang. Huwag niyong gawin pagtapos na. Ito po ay simpleng laro kung saan itinatapon yung mga barya at nagtatakda ng mga pusta kung ito ay lalapag sa heads or tail o yung ulo o buntot. Ang premyo ay nanggagaling sa lahat ng pinuhunan ng mga manlalaro.
Ayan, pero paalala natin tuwing araw lang ng ANZAC yan, legal laruin. At kung may mga nakikita rin kayo na mga pulang bulaklak o mensa na nasa damit o nasa mga naka-display o kaya nakahilera, ano, eto mga bulaklak po nito yung mga poppies or pulang poppy na katutubo po sa Europa at namumukadkad sa mga labanan matapos po yung unang digmaang pandaigdig. Kaya naman naging simbolo rin po ito ng pagpapahalaga sa mga Australian soldiers na nagbuwis ng buhay.
Bukod pa sa simbolo ng bulaklak na yan, narinig nyo na kanina yung Ode of Remembrance. Ito po yung tula na karaniwang binabanggit sa mga serbisyo ng ANZAC Day upang gunitain yung mga sakripisyo nga sa digmaan. Kasama po ng Australian War Memorial, nakapag-record po ang SBS ng mga pagsasalin ng Ode of Remembrance sa 45 iba't ibang wika. Kabilang na nga dyan yung Filipino, kanina napakinggan na po ninyo.
Ayan, at muli po ninyo mapapakinggan yan, tula na yan, amin pong ibinahagi yan sa aming website dito sa SBS Filipino, ganun din sa aming Facebook page. At hindi lamang itong mga tula at mga kaganapan, TJ, ano, ang isa sa mga kilalang simbolo ng ANZAC Day, nandyan din ang ANZAC Biscuit. O ito rin ay sumisimbolo naman ng pag-alala. Ito ay matamis na biscuit na popular nga tuwing ANZAC Day para sa mga Australians at New Zealanders na gawa naman sa rolled oats, harina, asukal, mantikilya, golden syrup, baking soda, mainit na tubig at yung desiccated coconut. So pakinggan natin, ano, mula sa ulat ni Sheila Joy Labrador kung ano ang nagiging simbolo ng ANZAC Biscuit.
Maliban sa Australia Day, isa sa mahalagang okasyon na ginugunita dito sa bansa ay ang ANZAC Day. At sa panahong ito, paboritong pagkain ang ANZAC Biscuits. Ang ANZAC ay kumakatawan sa Australia and New Zealand Army Corps. Ito ay pinagsama grupo ng mga sundalo bilang pagkilala sa ginawang kabayanihan sa panahon ng First World War. At ginugunita ito taon-taon tuwing ika-25 ng buwan ng Abril. Sa pagkakataong ito, kinikilala ang lahat ng mga kabayanihang ginawa ng mga miyembro ng Australian Defence Force.
Madali lang siyang ding gawin. And it's like a, you know, oatmeal cookie na... ano, ganun lang yung texture niya. Madali lang din siyang gawin. Though, syempre, yung significance niyan sa Australia, ibang story din yun. Masarap naman kasi normal nagugustuhan din ng pamilya ko. Abang nagkakape, yung isang anak ko dinadunk niya yun sa Milo o sa hot chocolate. Yun ang ginagawa niya.
Sa katunayan, ang ANZAC Biscuits ay sadyang binibake para ipadala sa mga sundalong nasa gera. Ginawa at dinisenyo ito na hindi madaling masira dahil dinadala ito sa mga Australianong sundalo na nakadestino sa ibayong dagat. Pero sa pagdating ng panahon, ipinagpatuloy ang paggawa ng biscuits para ibenta at makalikom ng pera para ipamigay sa mga sundalo dahil sa kanilang ginawang kabayanihan kahit tapos na ang gera.
At yan ang isa sa napakahalagang simbolo ng ANZAC Biscuit. Napakasimpleng gawin, ano, pero napakalalim nung kanyang ibig sabihin o nung kanyang sinisimbolo para sa lahat ng mga nakikibahagi ngayong ANZAC Day.
Oo, malaking bagay din yan pagpakain mo sa bata at parang sa simula, no, na ito kung paano mo i-explain o no, ipapaalala sa kanila itong ANZAC, yung kahalagahan ito. Sa pamamagitan ng mga biskwit na to ay nakakatuwa na maibigay sa mga kabataan at ito nga magsisimula yung mas maaintindihan nila kung ano yung kahalagahan ng kinakain nila.
And even sa pagbe-bake pa lang, ano, isang magandang activity na yun, kasama yung mga bata katulad nung sinabi mo na may explain sa kanila. At ito yung simple lang yung mga binigay nila na ingredients, simple lang kung paano gawin, pero maganda yung kwento sa likod ng mga biskuit na ito dahil ito pala yung dinadala ng mga kababaihan sa mga sundalo sa iba't ibang bansa dahil hindi nga naman mabilis masira, ano, at nilalagay talaga nila, dinadala sa mga barko-barko para maipatikim dun sa kanilang mga mahal sa buhay.
Hindi lang talaga yung mga matatanda yung nakikibahagi sa ANZAC Day, kundi sa bawat simula bata hanggang matanda ay nandoon lahat at present, ano, pati yung mga nag-aabang ng mga pamilya nila.
Tama. At ang araw din ito, hindi lamang bilang pagbibigay pugay ano, dun sa mga nasawi o pumanaw ng mga nagserbisyo. Ganon din sa mga nagpapatuloy na ano, no, magserbisyo sa bansa at patuloy na protektahan ano, ang kalayaan ng Australia at nitong mga nasa paligid at tumutulong itong mga sundalo at iba pa nating mga nagseserbisyo. At ilan lamang po yan sa mga dapat ninyong malaman tungkol sa selebrasyon ng Anzac Day. Ito naman pong Australian War Memorial website ay mayroon ding higit pang mga impormasyon tungkol sa Anzac Day na pwede nyo pong bisitahin. At yung kasaysayan din po ng militar ng Australia, maaari din po kayong bumisita ng personal sa Canberra at ilan pang mga exhibit na nakasalin din sa ilang wika.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.